ዝረዲ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ትፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣብ መንጎ ፖሊስን ነበርትን ግጭት ተላዒሉ ሂወት ከም ዝጠፈአ ይግለጽ ኣሎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ብርክት ዝበላ ዩኒቨርስታት ክልል ኦሮምያ ዝመሃሩ ተምሃሮ ንከተማ ኣዲስ ኣበባ ንምስፋሕ ንዝውሰድ መሬት ተወላዶ ኦሮሞ ንምቋም ሰልፍታት ኣብ ዝቐጸሉሉ እዋን እዩ። ሪፖርተራት ቪኦኤ ዘዳለውዎ ተወሎ ወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ቪኦኤ ክፍሊ ኦሮምኛ ናብ ዝተፈላለየ ከባብታት ብምድዋል ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ኣዘራሪቡሎ። ብሓፈሽኡ ኣብ ኣምቦ፣ ኣዳማ፣ መቱ፣ ጅማ፣ ወለጋ፣ ሃሮምያ፣ ዲረዳዋ ዝርከብኦ ኣብ 11 ከባብታት ተቃውሞ ከም ዝተላዕለ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ይገልጹ ኣለዉ። ወኪልና መለስካቸው ኣመሃ ንሓደ ሽሙ ክገልጽ ዝሰግአ ነባሪ ከተማ ኣምቦ ኣዘራሪቡ ነይሩ። ሰልፈኛታት ናብ ምምሕዳር ከይዶም ፖሊስ ተመለሱ እንተበሎም ኣይንምለስን ኢሎም ይብል።
ህዝባችን ለምን ይነካል? ንብረታችን ለምን ይነካል? ይጠበቅ ብሎ ተናገሩት።
ህዝብና ስለምንታይ ይትንከፍ? ንብረትና ስለምንታይ ይትንከፍ? ኢሎም ስለ ዝተዛረቡ ክወቅዕዎም ምስ ጀመሩ እምኒ ምድር ባይ ተጀሚሩ። ድሕሪኡ ዕግርግር ተላዓሉ። ተማሃራይ ነቲ ህዝቢ ስለምንታይ ንመሰልኩም ምሳና ዘይትላዕሉ ምስ በሎም፣ ድሕሪኡ ህዝቢ ተላዓሉ በቃ ኩናት ተወልዑ። ድሕሪኡ ንህዝቢ ክጭፍጭፉ ጀሚሮም።
በቲ ሁከት ሰለስተ ህንጻታት ከም ዝነደደ ዝገልጽ ናይ ዓይኒ ምስክር ክንደይ ሰብ ከም ዝሞተ ኣይቈጸርኩን፣ ንባዕለይ ኣብ ጫካ ተሓቢአ ዘለኹ ይብል። ናይ ኦሮሞ ፌደራል ኮንግረስ ዝተባህለ ውድብ ግን ኣብ ኣምቦ ዝሞቱ ሽዱሽተኦም ኢሉሎም። ካብ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኾነ ወይ ብቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ዝተጠቕሰ ጎንፂ ዝተባህለ እንተነይሩ ዝተሓተተ ወኪልና መለስካቸው የለን ይብል።
እስካሁን ድረስ ምንም ዓይነት መግለጫ ከመንግስትም ሆነ ወይም ከክልሉ መንግስት የቀረበ
ክሳብ እዚ ሰዓት እዚ ዝኾነ ይኹን መግለፂ ዝተዋሃበ ነገር የለን። ፅባሕ ከዓ ዝህቡ እንተኮይኖም ክንፅበ ኢና።
ድምፂ ኣሜሪካ ቀፂሉ ናብ ወለጋ እዩ ደው ኢሉ። እዞም ናይ ዓይኒ ምስክር ድማ ከምዚ ይብሉ።
የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አሁንም እንደተከበቡ ነው። ከግቢ እንዳይወጡ እየተከለከሉ ነው። ሌላም አንድ ሊፍት የሚባል
ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ካብ ቀፅሪ ከይወፁ ተኸቢቦም ኣለው። ካልእ ሓንቲ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ እውን ተኸቢባ ኣላ። ባንክታት ድማ ብምልኡ ተዓፅኡ ውዒሉ።
ኣብ ካልኦት ከተማታት ኦሮምያ እውን ተመሳሳሊ ሰልፍን ጎንፅን ከም ዝነበረ ዝተፈላለዩ ፀብጻባት ክሕብሩ ውዒሎም ኣለው።